në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Kam filluar përgatitjet për bisedim me Prishtinë, Beograd konfirmojnë burime ndërkombëtare. Sekretaria jashtme amerikane Hillary Clinton takon sot shefat e diplomacive të Britanisë dhe Gjermanisë. Qeveria Maqedonisë shpreh për kushtimin për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Përgatitjet për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit i konfirmon misioni e Uleksit, zyrtarët e cilit thonë se nëse ftohen misioni tyre do të ketë role teknik. Prishtina zyrtari i përjashton ato bisedime ku nuk trajtohet si shteti pavarur. Derisa institucionet e Kosovës këmbgulin se nuk do të hynë në dialog për çështje teknike me Serbinë para se kjo fundit të trajtojë Kosovën si shtet pavarur, misionet ndërkombëtare në Kosovë konfirmojnë se përgatitjet për këtë dialog janë në procese sipër. Janë duke u zhvilluar bisedime mes kompetentëve të ndryshëm se si të aranzhohet ky dialog në të ardhmen, i tha Radios Evropa e Lirë Karen Limdal, zëdhënëse e Uleksit. Jerusalem. Grupi militant Hamas sërish ka sulmuar me raketa jugun e Izraelit, ka njoftuar ushtria izraelite, nuk ka njoftime për plagosur. Sipas informacioneve, raketat ishin të prodhimit rus me gamë më të gjerë veprimi se sa ato që prodhohen nga militantët në Gaza. Izraeli tha se ky është rasti i parë i një sulmi me raketa të tilla që nga fillimi janë pushimi dy javë më parë. Islamabad. Ushtria e Pakistanit njoftoi se ka vrarë së paku 35 militant islamik gjatë një operacioni në pjesën veriperëndimore të vendit. Incidenti ndodhi dy ditë pasi autoritetet pakistaneze thanë se kanë vrarë 16 militant tjerë në rajonin e Sfatit. Kjo pjesë e Pakistanit është një nga destinimet turistike, por dy vite më parë militantët islamik filluan që më dhunë të imponojnë islamin e talibanëve, duke u konfrontuar disa herë me ushtrinë. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton do të takojë sot ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe. Këto takime shënojnë edhe bisedimet e para të sekretares Clinton me aleatët e ngushtë evropian. Departamenti i shtetit njoftoi se Irani, situata në Afganistan dhe çështjet tjera të politikës së jashtme do të jenë agjendë të bisedimeve. Addis Ababa, Etiopi. Lideri Libis Muammar Gaddafi u zgjodh kryetari i Unionit Afrikan. Votimi u bën nga përfaqësuesit e 53 vendeve të Unionit gjatë samitit në Etiopi. Gaddafi u betua se do të punoj për siç tha Shtetet e Bashkuara të Afrikës në mënyrë që të arrijet bashkëpunimi midis vendeve të kontinentit. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
Është rikthyer në opinion tema bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Çfarë shkruan shtypi sot në Kosovë?
Po, Kestrin, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja zëri thekson se UNMIK-u, por edhe faktore tjerë të rëndësishëm ndërkombëtar në Kosovë nuk e kanë ndërmend të heqin dorë nga zbatimi i marrëveshjes kalimtare midis administratës ndërkombëtare dhe qeverisë së Serbisë për bashkëpunimin në gjashtë fushat që në opinionin kosovar ko më parë shkaktuan reagimet shumëta sepse ato përkonin me 6 pikët e njohura të bankimunit. Duke marë parasysh qëndrimet kontradiktore të Prishtinës dhe Beogradit, zyrtar lidhur me këto bisedime, e përditshmja zëri thekson se është e pamundur të parashikohet se çfarë do të ndodhë tashetutje me këtë temë shumë të ndjeshme për Prishtinën për shkak se autoritetet kosovare kanë pohuar që një herë përgjithmonë kanë refuzuar 6 pikëshin e bankimunit. Në këtë kontekst gazeta thekson se edhe brenda faktorit ndërkombëtar ka të lashe objektive sa i përket vetbardhësit të këtij procesi eventual, apo adresës së lehtësimit apo ndërmjetësimit të bisedimeve teknike. Në këtë kuptim, e përditshmja nxjerrje thekson se pritet të shihet para së gjithash nëse faktorët ndërkombëtar do të arrijnë ta bindin palën kosovare të përfshihet në këtë proces të bisedimeve teknike me Beogradin për marrëveshjen kalimtare të UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë, dhe së dyti, si do të mund të organizohen këto takime nga aspekti autoriteteve ndërkombëtare që do të ishin përgjegjëse për këto bisedime.
Misioni e Uleksit ka filluar regjistrimin e mallrave në pika doganore në veri të Kosovës. Si e trajton shtypi sot këtë?
Po, kësim duke vënë pas se veprimi i pjesëtarëve të Uleksit në doganat e veriut, të cilat tash një vit sfidojnë shtetin e Kosovës, është vetëm një regjistrim, por jo edhe zhdoganimi i mallrave. E përditshmja Kosova sot thekson se shmangja e liçit vazhdon ndërsa arka e shtetit humb nga mospërfillja që i bëhet prej serbëve. Sidoqoftë, gazeta thekson se gjërat kanë nisur të ecin përpara pavarësisht të ngjeseve të jashtëzakonshme, ndërsa marrja nën kontroll e pikave doganore 20, 31 do të shënonte kthesjen e madhe. Në këtë kontekst, Gazeta Kosova Sot ka vënë dukje se përveç aspektit ekonomik të problemit, doganat në veri të Kosovës janë padyshim edhe një çështje thellësisht politike, sepse përveç humbjeve të mëdha të buxhetit të Kosovës, alarmuese është edhe prania e pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në këtë pjesë të Kosovës. Për këtë shkak, është lehtë e kuptueshme se çfarë angazhimi i pret autoritetet e Prishtinës dhe ato ndërkombëtare në këtë pjesë të Kosovës, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova Sot.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga përditshmja Ekspres për fund veçojmë vlerësimet e gazetës rreth zhvillimeve të fundit në skenën partiake kosovare. Gazeta thekson se rreth procesit të marrjes së librezeve të partisë janë grumbulluar militantë dhe njerëz të cilët ushtruarit e politike se shohen si punë dobiprurëse. Në këtë kontekst, Gazeta thekson se mendimi politik kosovar duhet kërkoj një zgjidhje, sepse dietat e përditshme me libreza nuk e ndryshojnë mirëqenjen e qytetarëve. Ndryshe, siç ka vënë re Gazeta Ekspres, gjuha e ashpër e përdorur nga liderët partiak të PDK-s dhe AK-s te i kalon mundësinë e debatit politik ndër partiak. Sipas gazetës, mendimi politik në Kosovë duhet kërkoj një zgjidhje tjetër për qytetarin e jo të bëhet pjesë rrezikshme e përditshmërisë duke vendosur një gjuhë të harruar që dikur quhej gjuha e shikimit me nishan të kundërshtarit politik.
Ishte kolegu Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare Antikorrupsion thonë se në këtë institucion arrin shumë informacione për korrupsion, por mosgjidhja e tyre në prokurori po ndikon që qytetarët hezitojnë të deklarojnë rastet e korrupsionit. Por prokurorët shprehen se megjithse qytetarët e kanë paraqitur rastin në Agjencinë Antikorrupsion, ata duhet të dëshmojnë edhe në prokurori. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevsi.
Institucionet e drejtësisë po ngecin e zbardhjen e rasteve korruptive, thot drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Ai thot se megjithse institucionet e drejtësisë kanë thënë se do ta luftojnë korrupsionin, nëse për rastet e tilla dëshmojnë qytetarët, kjo nuk po ndodh në praktik.
Kush punë lehtë, mirë po se do qoftë, thëm secili prej nesh në pa institucione kemi marr mandatin që të punojmë këtë drejtim, edhe secili prej nesh që jemi pjesë e këtyre mekanizmave, nuk ka asnjë arsyetim tjetër thonë që është vështirë, lehtë ose e pamundur. Ne jemi zotues që do të punojmë dhe arsyetim për mos sukses ose mos punë nuk ka. Do të punojmë dhe mos kërkojmë që tani qytetari t'i kryjnë hetimet, po të hetimet duhet t'i kryjnë prokuroritë dhe institucionet tjera.
Nga ana tjetër, prokurori Besim Kelmendi thotë se problemi më i madh për intensifikimin e akuzave vazhdon të jetë mosbashkëpunimi i qytetarëve me institucionet e drejtësisë.
Luftën kundër korrupsionit ka vështirësi shumë të mëdha në Kosovë për shkak se mungon bashkëpunimi i qytetarëve dhe njerëzve e po ashtu edhe e institucionet për me i paraqitë rastet korruptive në prokuroritë polici. Arsyeja është ndër të parat, ndoshta është për shkak se qytetarët e cilët i japin rishvet nuk janë të interesuar të bashkëpunojnë me neve dhe policinë, duke marrë për arsye se ata janë përfitues nga fund të cilat i kryjnë zyrtarë, ndërsa zyrtari është përfitues. Kjo është ajo arsye kryesore që na po kemi problem me pas një luftë të suksesshme kundër korrupsionit në Kosovë.
Ai konsideron se dëshmitë të dhëna nga qytetarët në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit nuk mund të merren si shumë të besueshme pa u verifikuar edhe një herë në prokurori dhe në policinë e Kosovës.
Mirë, po të gjitha këto informacione që i morim prej agjencionit, ne duhet edhe një herë bashkarisht me policinë të verifikojmë dhe pastaj të marrim vendim se aktivojmë procedurën në një rast apo jo, sepse nuk mund të fillojmë procedurat vetëm në bazën e informacionit pa u verifikuar nga ana e policisë dhe prokurorisë.
Raporti i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për 6 mujorin e parë të vitit 2008 pati treguar se kjo agjenci u kishte përcjell 68 informata për raste të dyshuara të korrupsionit prokurorive përkatëse, por sipas zyrtarëve të agjencisë janë shqyrtuar vetëm 23 raste. Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, thotë se prokuroritë e Kosovës duhet të punojnë më shumë në zbardhjen e rasteve të dorëzuara.
Jam i shumë i bindur që po të fillonte edhe korrupsionet gjykohet, informatorët kanë me qenë të 10 fishuara, sepse pak qytetarë përfitojnë kur ajo të vinë të informojmë korrupsion, sepse po dyshojnë se çka po ndodh në adresën e fundit. Në atë moment që këtë diçka konkrete, jam shumë i bindur që informatorët kanë me qenë edhe më të shumta.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit pritet që në fillim të muajit mars të publikojë raportin komplet të vitit 2008. Sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, aktualisht raporti është duke kaluar në disa procedura të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Qeveria Macedonisë thotë se do të jetë përkushtuar në bisedimet me palën greke për zgjidhjen e çështjes së emrit. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon bisedime më intensive, ndërsa historianët shqiptar thonë se rikthimi tek historia antike do pamundësojë rritjen e kompromisit dhe do pengoj integrimin e vendit në BE dhe NATO. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë Antonio Miloshovski shpreson se negociatori i ri për çështjen e emrit Zoran Jolevski pas takimeve që ka zhvilluar me krerët shtetërorë në vend do të mund me sukses të zhvilloj negociatat me ndërmjetësimin e metjunimicit. Ministri i Punëve të Jashtme Antonio Miloshovski deklaroi se Maqedonia mbetet në qendrimin e saj, se duhet të vazhdojë dialogu për gjetjen e një zgjidhje të kompromisit.
Ono što je opšto, kako nasoka je da se zadrži konstruktivnost v ovoj dialog s Republika Grcija.
Ajo që është me rëndësi është që të ruhet konstruktiviteti i dialogut me Greqinë në lidhje me problemin e tyre rreth emrit ton kushtetues. Me qëllim që të mundësohet dhënja e kontributit tonë në lidhje me përmirësimin e atmosferës së bisedimeve dhe në rritjen e besimit ndërmjet palëve të përfshira në bisedime. Presim që Zoti Nimitz, i cili ka përvojë shumë vjeçare në këtë drejtim, të prezantojë ide të reja gjatë bisedimeve të radhës ose në ndonjë takim tjetër që do të realizohet, tha Miloshovski. Ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet vlerëson se duhet të zhvillohen bisedime intensive për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Kryetari i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani thot se partitë politike maqedonase kanë përgjegjësi më të madhe për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Ky problem me dy shteteve sinje duhet të tejkalohet dhe duhet të kemi një zgjidhje kompromisit, por Bashkimi Demokratik për Integrim dëshiron të jetë shumë e kujdesshme në deklaratat e saj rreth këtij problemi, për arsye se më së shumti përgjegjësia ju vjen partive politike nga bloku maqedonas.
Ndërsa nën kryetari i shoqatës së historianëve shqiptar, Skender Hasani, thotë se riaktualizimi i historisë antike nga ana e qeverisë së Maqedonisë është një provokim i hapur ndaj Greqisë dhe i vështirëson bisedimet rreth emrit.
Maqedonia nuk po mundet të mbledh elitën politike dhe të këndjellët që të orientohet në proceset veri atlantike dhe për këtë çështje pengesë e madhe është edhe subjekti politik shqiptar, i cili derisa është në qeveri po shtatet kësaj politike. Mitizimi për çështjen e antikitetit në Maqedoni, emnimet e tilla si Leka i Madh ose Aleksandri i Madh të aeroportit e shtomi se çfarë profesioni i stili Maqedonisë. Maqedonia nuk do të mundet me dekada të tëra të integrohet në institucionet euroatlantike.
Mos pengimin e procesit të negociatave ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian dhe sipas tij për këtë qëllim është me rëndësi të shmangen veprimet që mund të kenë interpretime të ndryshme. Ndërsa prioriteti qeverisë duhet të jetë fokusimi në bisedimet që zhvillohen me ndërmjetësimin e negociatorit të Kombeve të Bashkuara me Tunimic. Republika e Maqedonisë hodhi poshtë propozimin e fundit të Nimicit Republika Veriore e Maqedonisë me arsyetimin se ky propozim cënon identitetin kombëtar të popullit maqedonas. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionin tonë të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kristin Kumnova, miru dëgjofshin.